keď si vypočujete také slova ako napríklad Božie kráľovstvo, čo vám príde na mysel? Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo, Božia spoločnosť, Božie mesto, priestor a spoločnosť, kde kráľuje Ježiš Kristus. Možno, že niektorí by ste povedali, no tak asi keď je tam Pán Ježiš Kristus a on vládne, tak možno by sme tam videli úžasné, majestátne anielské zbory spievajúcich anielov a svätých, ktorí volajú haleluja, možno, že miliardy harf zjednotených do uchvatnej symfónie. Alebo niektorí by snaď povedali, no, ako som počul niekedy na nejakých biblických konferenciách, keď konferencia skončila, jaj, bolo nám ako v nebi. Alebo si to predstavujete skôr ako nejaké modlitebné zhromaždenie alebo nejakého pastora s Bibliou v ruke a vysvetľuje vám Božie pravdy. Božie kráľovstvo. Čo vám prichádza na mysel? Aké črty Božie kráľovstvo má a podľa Biblie asi o čo ide, keď sa stretneme s týmto výrazom Božie kráľovstvo v písme? Budete asi trošku prekvapení, možno že aj šokovaní, keď vám trochu tu dopomôžem a za chvíľočku si pozrieme Božie slovo, čo ono na to hovorí, aby sme zakotvili všetky naše myšlienky a poznanie v Biblii. Bol jeden človek menom Zachariáš, ktorý sa k veci vyjadril a som bol prekvapený, keď som si túto skutočnosť uvedomil. Nikdy som nepočul žiadnu kázeň na túto tému, ale prorok Zachariáš si predstavoval Božie kráľovstvo, to mesto, kde Boh vládne. Naozaj veľmi prekvapivo. Ako ulice plné chlapcov a detí, dievčat, ktoré sa spolu hrajú. Napadlo vás to niekedy, že by Božie kráľovstvo mohlo byť prostredie, ktoré je charakterizované práve tým, že chlapci a dievčatá spolu sa hrajú na uliciach a tie ulice sú plné hrajúcich a hravých detí. Máme tu deň detí, alebo je tu to prostredie, alebo ten čas, kedy si pripomíname, že deti sú nám vzácne. A ja som tak premýšľal nad tým, čo povedať nám, alebo čo si chceme všetci dnes pripomenúť. Ak by sme si položili otázku, čím je motivovaná, alebo ako je charakterizovaná tá spoločnosť, kde Ježiš Kristus vládne ako král. Pretože Božie kráľovstvo v zmysle biblickom, teologickom, eschatologickom, čo hovorí o rozdelení dôb a budúcnosti v písme. Uvidíme, že Božie kráľovstvo je obdobie, ktoré raz tu na zemi bude trvať 1000 rokov a naplní sa to jedno proroctvo, ktoré ešte naplnené nie je, že Ježiš Kristus bude ako král reálne politicky vládnuť na tejto planete, na tejto zemi. Keď prišiel prvý raz, všetky proroctvá sa naplnili. Všetky, koľko ich bolo, vyše 100. Detailne. Jeho druhý príchod sa ešte neuskutočnil a uskutoční sa v dvoch fázach. Prvá fáza je nadprirodzené zázračné vychvátenie všetkých znovuzrodených kresťanov do Božej prítomnosti. A druhá časť tej druhej fázy bude raz príchod Krista ako kráľa, izraelského kráľa. Boh v ľudských dejinách jedná s izraelským národom ako s mimoriadnou skupinou ľudí, ktorá je tak odlišná od všetkých, ako si len vieme predstaviť, pretože práve z toho národa sa narodil Pán Ježiš Kristus a proroctvá sa vzťahujú na národ izraelský v tom zmysle, že raz bude celosvetové kráľovstvo izraelské, kde tento Izraelčan menom Ježiš ako král bude vládnuť 1000 rokov. A to bude uchvatná, krásna éra na tejto zemi. Ja chápem, že mnohí znovuzrodení kresťania majú pocit, dojem, že to je metaforicky myslené, že tých 1000 rokov nie je 1000 rokov, že je to buď nejaký stav, ktorý sa nejak rozvíja už teraz, alebo to bude snáď budúcnosť v nebi. Môj pohľad a moje presvedčenie je také, že Ježiš Kristus raz skutočne na túto zem príde vládnuť ako král a my budeme s ním vládnuť tiež. A o tom hovorí aj tento Boží muž menom Zachariáš. Keď si teraz otvoríme Božie slovo v 8. kapitole, nemám premietaný text dnes, v tej 8. kapitole Zachariáša, kde vidíme niekoľko prvkov a črt Božieho kráľovstva, tam, kde Pán Ježiš Kristus vládne, no buďte prekvapení, je tam verš 5, ktorý hovorí práve toto o atmosfére, kde Ježiš vládne ako král. A ulice mesta, verš 5, áno, Zachariáš, to je predposledná starozákonná kniha. V 8. kapitole tento Boží prorok hovorí vo verši 5. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na uliciach. No tak ideme o tom trošku rozprávať sa. Tento všemohúci Boh a stvoriteľ, ktorý rozkázal, aby do nestvorného priestoru vstúpili všetky stvorené dimenzie tohoto vesmíru, ten, ktorý je Bohom veľkým a mocným a skutočným sudcom, pre ktorého sa raz všetci postavíme. Zrazu tento Boh, a ani nie prorok Zachariáš, pretože toto sú slova Boha Hospodina, Hospodina zástupov, ako ho tento prorok veľmi rád nazýva. Tieto slova sú o tom, že Boh si všíma deti. A keď si všíma tú spoločnosť, keď si spoločnosť, ktorá je ovládnutá láskou Pána Ježiša Krista, keď si všíma, dávajú do centra pozornosti, tak je veľmi zaujímavé vnímať, ako sa Boh vyjadruje práve na tento aspekt ľudskej spoločnosti a tej spoločnosti, kde vládne Pán Ježiš. A to sú práve tie deti. Čo si o nich všíma? Keď si všímame texty, ktoré hovoria o deťoch v 1000-ročnom kráľovstve, roztrúsené v písme, v každom prípade, alebo takmer v každom prípade, vidíme, že Boh vidí tie deti ako hrajúce sa. Hrajú sa. A teraz, ak je to pravda, že Boh, keď pozerá do toho koridoru času, do toho 1000-ročného kráľovstva a bude vidieť túto úchvatnú harmóniu, tento pokoj, kde už aj príroda bude premenená, zmenená, že dravosť sa vygumuje. Kde už nebude malé dieťa mať strach, že bude uštipnuté jedovatým hadom. Už ovečka nebude mať strach ľahnúť si vedľa leva. Boh zasiahne do ekológie, pravdepodobne do genetiky, alebo neviem, akým spôsobom zasiahne vo svojej nadprirodzenej moci do celej prírody. A nastane 1000 rokov takého kľudu, také harmonie, takého úžasného nasýtenia Božím pokojom a radosťou, ako si nevieme teraz ešte ani len predstaviť. A Boh bude ukazovať ľuďom, takto som si predstavoval, keby celé ľudstvo dalo Ježiša Krista na prvé miesto. Jeho lásku, jeho pravdu. A v 1000-ročnom kráľovstve to bude úchvatná harmónia a pokoj, kde jedna z tých črt bude práve o tom, že ulice mesta budú plné detí, ktoré sa hrajú. Prečo je toto dôležitá myšlienka alebo pohľad a ako ho aplikovať tu, v našej situácii? Verím, že aj tento malý taký fotozáber do kráľovstva Božieho, do budúcnosti, by mal odzrkadľovať prostredie, ktoré budujeme aj my v našich rodinách, v spoločnosti a hlavne tu v našom zbore, aby deti, naše deti, vaše deti, mohli cítiť toto bezpečie, ktoré tak vyžaruje z tohoto textu, že aj na uliciach mesta, kde si my, moderní ľudia, predstavíme autá, ktoré chodia sem a tam, nebezpečné prostredie zrazu. Tieto ulice sú plné a sú plné detí, ktoré sa hrajú. A Boh si to všíma a Boh má z toho radosť. Aplikačná myšlienka. Dokážeme aj my dávať taký priestor a zabezpečovať také prostredie deťom, ktoré Boh nám zveril, aby toto kráľovstvo v úvodzovkách, ktoré my túžime odzrkadľovať v našej situácii, aby naozaj deti v ňom mohli sa cítiť milované, prijaté, že im je daný iný priestor. Ja si tak veľmi vážim všetkých, ktorí pracujú s deťmi v tomto našom zbore. To nemám slov, ako vyjadriť svoju vďačnosť. Každý deň, aj teraz, tu, tam, všelikde deti sú, so svojimi vedúcimi besiedok alebo dorastu a častokrát aj na iných akciách mimo týždňa. Veľmi túžim potom, aby, a ja verím, že to tak má byť, že stačí niekedy sa pozrieť na svet detí a uvidíš, v akej kultúre tie deti žijú, akými pravdami tá spoločnosť je naplnená. Myslíte si, že deti v dnešnej dobe to majú ľahké? Spoločnosť prehlásila vojnu proti deťom. Prehlásila vojnu v tom zmysle, že vidíme milióny detí, ktoré na tom mieste, kde by mali cítiť to najúžasnejšie bezpečie, v tele matky, práve tam púšťajú sondy a všelijaké kyseliny, aby to dieťa zabili. Milióny detí. Tam, kde sa majú cítiť najbezpečnejšie. A ako sme hovorili aj na deň matiek, vidíte, ako kultúra bojuje proti tomu, aby tie deti už od malička boli oddelené od mamičiek. Útok proti deťom. Ako jedna Austrálčanka začala šíriť feministka a už vo viacerých médiách sme to videli alebo počúvali, začína hlásať, už by malo byť ilegálne, aby mamičky boli s deťmi doma po druhom roku ich života. To je obrovská ekonomická záťaž na spoločnosť a tie ženy by mali byť trestané. Útok proti deťom. A ja som Facebookový král. Ja rád čítam, čo sa deje cez Facebook. No niekedy mi je to až zle, čo čítam. Je mi až zle, že si idem dať tabletku. A to nie celkom. Ale mám chuť na nejakú tabletku. Jedna pani tam začala rozprávať, veľmi vzdelaná, vysvetľovať, aké je to správne a normálne, aby konečne spoločnosť ľudská pochopila, že zneužívanie detí, ona to tak nenazvala. Nazvala to intimita s deťmi. Je niečo, čo by konečne už malo byť akceptované a že tie deti sú vlastne pozývané do nejakej krásy, ktorú potrebujú objaviť. Ja si hovorím, ako si toto vôbec niekto dovolí s vážnou tvárou, s titulom, predmenom povedať. Absolutný útok proti rozumu a prejavuje sa to práve v útoku proti deťom. Zneužívanie detí, obrovský priemysel. Mnohokrát v rodinách, veľké zlo. Veľké zlo. Tie deti sú zneužívané rozmanitým spôsobom. Intímne na robotu a citovo triznené. A tak sa to odzrkadluje spoločnosti. A zvyčajne, keď zistíte, že deti sú v ohrození, že spoločnosť deťom nepraje a dá na prvé miesto možno, že kariéru mami alebo kariéru otca alebo peniaze a ja neviem čo všeličo, deti môžu ísť úplne bokom. To je len záťaž. Môžete si byť istí, že tam nájdete aj nerešpekt proti starým ľuďom. A veľa hovorí práve pozorovanie spoločnosti na túto otázku dvoch najzraniteľnejších kategórií. A to sú práve deti a starí ľudia. Tam, kde nájdete zvýšený výskyt potratov, alebo tam, kde sa propaguje, tak tam nájdete tendenciu, že starí ľudia, v úvodzovkách neužitoční pre spoločnosť, už nemusia žiť. Už nemajú kvalitu života. A začína sa to tým, že oni trpia mnohýkrát, mnohí trpia, no tak treba ich poslať do inej radosti. Keď sa Boh pozerá na spoločnosť ľudí, ktorí sú pod jeho panstvom, ako to tu vidíme v Zachariášovi v 8.5, tak je skutočne zaujímavé, ináš predchádzajúci verš práve hovorí o starých ľuďoch, že oni budú sedávať. títo starci a starení na uliciach. Úplné bezpečie. Na uliciach Jeruzalema, ktorý bude hlavným mestom, odkiaľ bude Kristus vládnuť. A to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. Jednoducho Boh tu sľubuje požehnanie v takej miere a v takom spektre, aké táto zem a planéta nikdy nepoznala, odkedy Adam s Evou boli stvorení. Teraz, ak je to pravda, že Boh má takýto pozitívny postoj voči deťom a chce im zabezpečiť tento druh voľnosti, slobody. Dovolte mi povedať, že veľakrát dospeláci si myslia, že deti, keď sa hrajú, no to je strata času, alebo aspoň nech mi dajú pokoj, alebo je to nejaká neužitočná aktivita. No Boh sa na to celkom tak nepozerá. Boh deti miluje. A my sa teraz pozrieme na chvíľočku do Božieho slova, do Nového zákona, pretože Pán Ježiš Kristus mal veľa čo povedať o deťoch a o našom postoji k deťom a o tom, ako to už bolo spomenuté. Myslím, že aj Janko to spomínal, že pokiaľ nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Učeníci Pána Ježiša Krista sa častokrát hádali, ktorý z nich je väčší. Evidentne nerešpektovali to, že Peter mal kľúče neba a zeme alebo nebeského kráľovstva. Absolútne netušili, že by to malo čosi mať spoločného s jeho prvenstvom. Keby im to bolo jasné, že Peter je nejaký pápež, tak by sa asi nehádali. A niekoľkokrát v písme to vidíme, tento zápas o prvenstvo. Pozrieme sa do Matúša 18. kapitoly, stále v tej línii detí, keďže tento sviatok nás nejak tak vedie k tomu a ja naozaj ho chcem premeniť, tento sviatok, na poučenie pre nás. Aký máme my mať postoj k deťom? A otázku si položiť, robíme všetko my ako rodičia, my ako bratia, sestry, ako spoločenstvo pre deti, aby oni mohli cítiť ten druh bezpečia na uliciach nášho zboru, na uliciach nášho spoločenstva. A tu už hovorím trochu metaforicky. Tie ulice môžu byť veľmi nebezpečné, ako viete. Tam sa robí biznis, tam sa cestuje. Boh chce zaintegrovať tieto deti a ich život a to, akým priestorom dávame do samotného jadra našej identity ako spoločenstva, že deti patria do spoločenstva. Nie smutnejšieho, a stalo sa mi to už veľakrát, že som navštívil zbory v Srbsku, v Amerike, na Slovensku, geriatrické oddelenie ľudí, ktorí sú oblečení v čiernom. Žiadne dieťa, žiadne zamrčanie, žiadny plač, žiadna starostlivosť o malé deti. Deti sú neexistujúce. To je veľmi smutný obraz, evidentne, že čosi tu nefunguje, pretože tam, kde je skutočná Božia láska, tam existuje zápas o tieto deti. Takže Matúš 18. kapitola, tam prvých 6 veršov mi dovolte prečítať. V tú istú hodinu pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali, kto je teda väčší v nebeskom kráľovstve. To je zaujímavé, ako nás stále zaujíma táto myšlienka. No, kto tu šéfuje? Alebo aký som ja dôležitý? Ako uvidíme v ďalšom texte. A Ježiš, privolajúci dieťa, postavil ho do prostriedku medzi nich. No, dobre si to živo predstavme. Učeníkov 12 a tu v strede je nejaké dieťa. Pán Ježiš ho zavolal. A tu máme spoločnosť, ako viete, aj v rímskej ríši, deti, to bolo OK, nechať dieťa vyhľadovať na smrť bábetko na uliciach. Deti, privedol si ho na svet a môžeš ho zo sveta aj spratať. Není problém. A zrazu Pán Ježiš prináša úplne novú dimenziu do tohoto vzťahu voči deťom. On si toto dieťa dal do prostriedku a hovorí, amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Nie, že bude vám veľmi ťažko žiť svoj život, alebo že budete mať nízku odmenu v nebi. Nikdy do neba neprídete, absolútne nikdy, pokiaľ tento postoj vo vašich srdciach nebude. Ďalej, ktokoľvek sa tedy poníži, a tu máme pozvánku od Pána Ježiša, ktokoľvek sa teda poníži ako toto dieťa, to je ten väčší v nebeskom kráľovstve. A ktokoľvek by, počiarkujem, prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, koho prijíma? Mňa prijíma. A ďalší verš 6. Stále sme v Matúš 18, verš 6. A teraz toto veľmi desivé slovo z úst milujúceho pána Ježiša. A ktokoľvek by pohorčil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by bolo užitočnejšie, aby bol zavesený oslí žernou na jeho šiu a aby bol ponorený do hlbiny mora. Vieš si toto predstaviť? Zrazu nebeskí anjelia tancujú od radosti, konečne Boží súd sa urobil a vykonal ten človek, ktorý pohoršil jedno dieťa. Ten človek žernou zo železa mu bol priviazaný na krk a bol hodený do najhlbších hlbín mora. Sláva Bohu na vysostiach. A viete čo, Boh veľmi vážne bere to, aký postoj my máme voči deťom. Potrebujeme sa za ne modliť. Potrebujeme hľadať spôsoby a priestory, kde môžeme naozaj ukázať im to, čo Boh nám tu ukazuje, že oni majú v očiach Božích čo povedať aj nám, aby sme boli ako oni. Ja ako introvert, ja ako pesimista a všelijaké iné závislosti alebo slabosti, ktoré mám, častokrát s tým zápasím, že ja sa neviem nejak veľmi spontánne hrať. Najviac, kto ma vie v živote rozosmiať, a za to som vždycky veľmi Bohu vďačný, je evangelista Alan Bušanek. Ten, kto príde z Ameriky, škoda, že nechodí častejšie, ten ma uzdravuje, dá sa povedať. Ten, keď začne rozprávať vtipy alebo nejaké také veci, to je jediný človek, ktorý nejakým spôsobom dokáže mňa rozosmiať. Ja beriem veci veľmi vážne, až príliš vážne. A tu tento starec, tak ho nazvem, pretože už je k 80-ke, dokáže takým fantastickým spôsobom prejsť cez všetky moje bariéry a priniesť do môjho srdca takú radosť, akú by som si prial možno, že každý deň na chvíľočku terapeuticky prežívať. Zvlášť, keď je zlá nálada, alebo niečo sa mi nedarí, alebo ma zaťažuje súcit s problémami niekoho blížneho. V každom prípade tu je dieťa uprostred nás. Pán Ježiš ho dáva do nášho centra pozornosti, aby sme si uvedomili, že takéto dieťa chcem, aby každý z vás bol v tom postoji dôvery, v tom postoji detskej nevinnosti v úvodzovkách. A ktokoľvek by pohoršil toto dieťa, vedzte, že ani miliardy anielov nezastavia ruku Božieho súdu, aby ten človek bol hodený do najhlbšieho mora. Verš 10. hovorí, hľaďte, dávajte si pozor, aby ste neopovrhli niektorým z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, čo hovorí Pán Ježiš ďalej, že ich anieli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Každé dieťa má aniela. Boh poslal každému dieťaťu strážneho aniela, zdá sa podľa tohoto verša. A tento aniel sleduje tvár Božiu, aby získal inštrukcie, ako má viesť, chrániť to dieťa. Evidentne dieťa je v centre Božej pozornosti oveľa viacej, ako my sami tomu bežne venujeme pozornosť. Teraz pozrime sa ešte na text Matúš 19, verš 13. To je len o jednu stranu ďalej. Matúš 19, verš 13 až 15. Vtedy mu priniesli dieťatka, aby na ne vzkladal ruky a modlil sa nad nimi. A učeníci, čo robili? Im dohovárali, tým rodičom, za to, že privádzajú deti k pánu Ježišovi. Ale Ježiš povedal, nechajte dieťatka a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. A keď zložil na ne ruky, odišiel odtiaľ. No tu vidíme úžasný prístup pána Ježiša k deťom. A odsudzuje akýkoľvek postoj negatívneho, záporného pohľadu učeníkov na deti. A zvlášť na túto otázku, keď deti chcú prísť pánu Ježišovi. Pán Ježiš ich musí napomínať a karhať. Marek 10. kapitola je veľa textov, ktoré by sme si mohli nájsť a prečítať práve o deťoch, o postoji pána Ježiša k deťom a o našom postoji a korektúre nášho postoja voči deťom. Marek 10. kapitola, verš 13, opäť. a donášali mu dieťatká, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorých donášali. No keď to videl Ježiš, nemile to niesol a povedal im, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebránte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Tam, kde Ježiš kráľuje, tak tam deti majú svoje miesto a svoj priestor. To neznamená, že budeme podporovať ich, poviem, hriešnú prirodzenosť, rebeliu a ako v prísloví si čítame, na srdci chlapca je priviazané bláznostvo. Tu nejde o to, že ideme deckám dať absolútnu slobodu robiť si, čo chcú. To vidím a to je samovražedná záležitosť pri takých výchovách, kde decko si robí, čo chce a mama a otec sa smejú, no jaké je to moje dieťa veľmi múdre a tvorivé. No však krásne sa im to vráti, jak bumerang. Múdry človek. A tiež vy buďte múdri, moji drahí bratia a sestry. Pestujte a kultivujte v dieťati predovšetkým rešpekt voči autorite. Ja to budem stále opakovať, lebo počiatkom múdrosti, skutočnej múdrosti je bázeň Hospodinova, rešpekt. Len vtedy, keď rešpekt to dieťa má, len vtedy ono vie v skutočnosti milovať svojho rodiča. Nie len za to, že niečo dostáva, ale za to, že je to rodič. Alebo si ho aspoň váži, ako každé dieťa by si malo vážiť svoju matku a svojho otca. Nemusí poslúchať, evidentne, keď je už dospelý, ale snáď, keď je ešte pod strechou našou, tak je asi dobré, aby poslúchal. Rešpekt. To je naozaj o tom, aby ten rešpekt bol. Ale tu by som pre nás v rámci také otázky, ako vyzerá tá kultúra Božieho kráľovstva, tam, kde kráľ Ježiš Kristus vládne, aj v našom zbore, veľmi túžim potom, aby sme sa stali hľadačmi požehnania. Ako hľadať požehnanie pre tieto deti? Ešte Lukáš 18. kapitola, tam chcem verš 15. prečítať. I keď vlastne to je paralelný text. Je zaujímavé, že keď sa takéto texty opakujú v písme, evidentne Duch Svätý veľmi chcel, aby sme si toto uvedomili. Je veľa vecí, ktoré sú v písme napísané raz, ale keď ich vidíme už opakovane zapísané a každý evangelista si ich všimol a zapísal, tak asi je toto dôležitá vec v očiach Božích. Nechajme teda tento text bokom. Poďme ďalej, aby sme ešte využili čas, pretože zhromaždenie trošku skorej skončíme, aby deti mohli ešte prísť dole a chceme im odovzdať nejaké darčeky. V Žalme 127 máme napísané, myslím, že už sme mali viacejkrát tento text citovaný tu v našom zbore. Žalm 127 tiež rieši otázku detí. A tam máme napísané vo verši 3 až 5, hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia alebo deti, jeho plácou je plod života. Ako strelí v ruke hrdinu, tak synovia mladosti, blahoslavený muž, ktorý nimi naplnil svoj túl. Nezahambia sa, keď budú hovoriť s nepriateľmi v bráne. Tu je výzva, rodičia, uvedomte si, že tieto deti sú zbrane. A oni raz budú bojovať. Toto sú šípy a raz budú vystrelené. A otázka je, ako tieto šípy ostríme? Ako ich chceme nasmerovať? Keď otec možno, že ťahá tam, mamička tam a dieťa teraz nevie ani kam má letieť. A videl som to aj vo vlastnej rodine. Nie celkom v mojej rodine, ale v príbuzenstve rozšírenom, kde otec mal úplne inú filozofiu o výchove detí. A mama zase úplne inú filozofiu o výchove detí. Dodnes je to príbeh jednej bolesti. Prečo hovorím, že sú to strely? Lebo tu je napísané, že oni sú tieto deti ako strely v ruke hrdinu, v ruke bojovníka. My všetci sme v duchovnom boji. Bez ohľadu na to, aké radosné chvíle môžeme mať, bez ohľadu na to, aký priestor dávame deťom a hráme sa s nimi a mali by sme sa s nimi hrať do tej miery, do akej miery je to užitočné a milé a budujúce a inšpirujúce s deťmi. V každom prípade platí, že oni sú strely. Oni raz budú vystrelené a pôjdu tam, kam ty sa nedostaneš nikdy. A tvojou a mojou modlitbou má byť, Pane, daj, aby tieto strely, keď budú vystrelené, zasiahli ten terč, ktorý ty sleduješ v ich živote, v boji proti hriechu, proti tme, aby prišlo svetlo evanjelia, Božia láska, Božia milosť tam, kde je ty ako matka a ako otec sa nikdy nedostanete. Tu je Boh, ktorý chce deti zakomponovať, zahrnúť do svojich úžasných Božích zámerov. Nie je dobré, aby sme žili len pre dnešok a mysleli si, no čo z toho ja mám dneska tu na, keď prídem do zhromaždenia, nikto si to možno, že aj nevšimne. Alebo čo ja mám robiť? Viete čo, my všetci si musíme uvedomovať, že sme zaangažovaní do duchovného boja a deti sú súčasťou toho boja. Ktokoľvek by prijal toto dieťa, v mojom mene mňa prijíma, to sme už povedali. Prijímaš malé deti? Ja sa teším, že v našom zbore zatiaľ neregistrujem. Žiadny taký postoj, ktorý by chcel naznačiť. No Jožko, zabrzdíme to. Deti by nemali mať toľko veľa priestoru a možností. Deti majú podľa Božieho pohľadu, ako vidíte, a to nie je prorok Zachariáš, ktorý to napísal, takto hovorí Hospodin, že ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho uliciach. Ako sa tebe darí pri budovaní tohto tisícročného kráľovstva v tvojej rodine? Hovorím metaforicky, obrazne, aby ste pochopili, že tie črty, tie hodnoty, tam, kde Ježiš Kristus vládne ako král, ako skutočný král, tak on chce vidieť, že deti sú veľkým Božím požehnaním, veľkým Božím darom. A kdekoľvek v písme sa dotkneme tejto témy, tam môžeme vidieť, že tie rodiny, ktoré majú veľa detí, sú chápané ako veľmi požehnané Bohom. A v tom žalme 127 sme si čítali, že blahoslavený je ten muž, ktorý naplnil svoj túl nimi. Vieme, čo je túl alebo túlec? No ako strelec, ktorý šiel s lukom strieľať, mal tú nádobku alebo nejakú tašku a tam mal tie šípy a zvyčajne ich bolo 12, to bola norma, vtedy bol naplnený ten túlec. 12. My sme tiež chceli mať 12 detí, nevyšlo nám to. Skoro, no. Ja. Máme dve, už len jedno, jednotka a dvojka. Takto. Ale prosím vás, nemajte strach, že táto planéta trpí nadmiernou populáciou. To je nezmysel, absolútne nezmysel. S takými hlúpostiami určite na mňa nikto nejde. Pán Boh skutočne načasoval aj vek tejto zeme, načasoval dobu, dokedy chce, aby táto zem sa naplnila a jeho zámery sa vôbec mu nevymkli z rúk. Chudáci milióny snehových vločiek plačú a roztápajú sa v bolesti, keď teraz vidia, ako prezident Trump zrušil tú parížskú dohodu. No nech plačú. Keby sa všetky tie slzy zmrazili, tak by sa normálne schladil celý svet. Asi ste nepochopili, lebo to mal byť vtip. Mimochodom, moji drahí, nemajte strach, že Bohu sa niečo vymklo z rúk. My sme tu preto, aby sme bojovali duchovný boj a deti sú súčasťou toho boja. Ak ich môžete zakomponovať do akejkoľvek služby, práce a povzbudzovať ich. Ja viem, že nie vždycky je to príjemné. Vy myslíte si, že mne je vždy príjemne sa tu postaviť? Veľakrát vôbec nie. Aké dôvody možno, že si povieš, a prečo nie, Jožko? A tých dôvodov je hrozne veľa. Čo máme, napríklad pred pár hodinami v noci, po polnoci odišla návšteva a ja som tu v polospánku teraz. Návštevu som nevedel poslať domov. bolo to potrebné stretnutie, ale často sa to stáva, ako aj vy ste teraz niektorí unavení, vidím to na vašich očiach, tak aj ja som. A potom mnohé iné. Celá rada iných vecí, že človek robí niektoré veci, pretože je to správne a má sa to urobiť. A je to Božia vôľa. My ešte nie sme na ihrisku. Áno, ja som tejto téme dal taký zaujímavý názov, že ihrisko v Božom meste. Ihrisko v Božej rodine. Všimnime si podľa toho úvodného textu, že tie deti sa nehrajú niekde na piesočku, niekde bokom. Oni sú na uliciach. Tam, kde sa koná hlavný prúd života a povinnosti, oni majú svoje miesto tam. Ihrisko v Božom meste. A Boh má z toho radosť. Ja si neviem predstaviť ešte, aký obrovský potenciál tu máme. Áno, robíme tábory, ja mám z toho radosť. Mnohí rodičia sú tak nadšení a píšu nám, že sú tak sklamaní, že už tábor je takmer 3 mesiace dopredu obsadený pre tie malé deti. Deťom je tam strašne dobre. A túžime už cez deti sa dostať k rodičom, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Aby aspoň im bola daná šanca. Presvedčiť na silu nikoho nemôžeme. Ani sa to nedá. Ale tu v našom spoločenstve túžim potom, aby sme nejak tak hľadali. Skutočne, aby sme sa stali hľadačmi tých možností, ako každý z nás môže prispieť k tomu, že naše deti budú sa duchovne rozvíjať v bezpečí a v láske Pána Ježiša a v našej láske. Každú nedeľu tu na, alebo takmer každú nedeľu, keď sa takto zídeme, my si chceme pripomenúť to kráľovské víťazstvo Pána Ježiša Krista. Bez neho a bez jeho obete na kríži nemalo by zmysel ani hovoriť o tomto proroctve Božieho kráľovstva. Nebolo by bez jeho vyliatej krvi vôbec zmyselné sa stretávať. Je napísané, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, zbytočná, marná je vaša viera. A sme ešte väčší chudáci ako ostatní ľudia. Ale Ježiš Kristus stal z mŕtvych a my si pripomíname túto udalosť, lebo toto je najvýťaznejšia udalosť, aká sa vo vesmíre kedy stala a kedy sa stane. Väčšej udalosti, slávnejšej, hlbšej, premieňajúcej, transformujúcej udalosti už nikdy nebude. Tu Boh vyčerpal absolútnosť svojej lásky. Čo sa týka našej záchrany, to neznamená, že nebude nám ukazovať ďalšie dôkazy svojej lásky v budúcnosti, vo večnosti. Jasne, písmo hovorí, že áno. Ale už väčší dôkaz lásky nám nemohol prejaviť ako ten, že Pán Ježiš Kristus šiel na kríž, aby ty a ja sme sa stali deťmi. Deťmi v Božích očiach. Aby sme vedeli, že je tu niekto, kto nám zabezpečil to bezpečie, to prijatie, kto nám dal to, čo všetci veľmi tak potrebujeme. Zmysel života, alebo mnohí naši rodičia nás sklamali. Tak isto, ako sme my sklamali naše deti a nedokázali sme im vyhovieť alebo ich potreby naplniť. Ale je tu jeden otec, ktorý má svoje deti. A tými deťmi sme my, ktorí sme prijali Pána Ježiša. Čo to stálo Pána Ježiša Krista? Aby sme sa stali Božími deťmi. Všetko. Ako kto si povedal, Boh vyprázdnil nebo, aby sme mohli my sa stať Božími deťmi. Voľa, kedy sme boli deťmi hnevu, deťmi neposlušnosti. V absolútnom jadre vo svojom bytí sme boli rebeli proti Bohu a on dokázal preniknúť do nášho srdca. Uplatniť účinok vyliatej krvi. Na nás, na našom myslení, na našich postojoch a premeniť nás na jeho Božie deti. Radujme sa z toho dneska. Aj teraz za chvíľočku, keď budeme lámať ten chlieb a piť tú vinnú šťavu, ktorá nám pripomína vyliatú krv. Radujme sa. Radujme sa, že takéhoto máme úžasného kráľa. Ten, ktorý stvoril veky, on si všíma dieťatko. A to sú ľudia, ktorí poznajú Boha. A sú to veľkí ľudia, ktorí sa vedia skláňať k deťom. Nepovažujú ich za nejakú záťaž. Aj keď je to veľakrát veľmi ťažké. Ale sú požehnaním. A tak ja veľmi túžim potom, aby sme aj my boli ako deti. Kultivovali ten postoj, ktorý Pán Ježiš Kristus dal za vzor, keď si to dieťa dal do prostriedku.